aké to muselo byť asi kráčať zo súdnej siene, kde bol vyrieknutý ortiel smrti smerom na popravisko. Dneska už popraviska, chvála Bohu, nemáme, aspoň v civilizovaných krajinách. A hoci sú niektoré krajiny, ktoré majú trest smrti, hej, tak je to dosť ťažké si predstaviť pre bežného človeka, že aké to asi musí byť. Ale teda tí odsúdení na smrť pre nejaký závažný zločin, napríklad v Amerike, musia častokrát čakať dlhé, dlhé roky a vlastne nevedia, že kedy to príde, ten okamih, keď budú musieť opustiť túto zem, keď budú popravení. My si to nejako predstavujeme, ale teda o čo horšie to muselo byť pre Ježiša, keď vedel, že on ten trest si nezaslúži. Že vlastne je odsúdený nevinne. A okrem toho strachu z tej smrti celkom určite musel cítiť obrovskú nespravodlivosť voči nemu a rozhodol sa ju zniesť. A ako sme spievali v tej jednej piesni, je úžasné, že ani nezvýšil hlas, že vlastne to celé, celú tú udalosť väčšinu času mlčal. Mlčal, keď sa voči nemu diala obrovská nespravodlivosť. A keby sme sa na tento text pozreli nezaujate očami človeka, ktorý ho číta prvýkrát, alebo možno ani nie je veriaci, a kládli si otázku, že no tak, kto je ten Ježiš? Kto je to? Je to človek? Je to niekto iný? Hej, ešte niečo viac? Je to Boží syn? Nutne by sme skúmali jednotlivé tie okamihy, ktoré sú spomenuté práve v tomto texte. Kde sa píše o tom, že najskôr bol ponížený už len tým bičovaním a ani len na to popravisko si nebol schopný odniesť už svoj vlastný kríž, pretože bol veľmi oslabený, krvácal a museli poprosiť akéhosi Šimona Kyrenejského a jeho prinútili, aby mu ten kríž priniesol. Takže ešte sa stal obtiažou niekomu ďalšiemu aj na tej svojej poslednej ceste. Potom sa píše o tom, že ho ukrižovali a rozdelili si jeho rúcho. Takže vlastne aj to jediné, čo mu v živote zostalo, akýkoľvek majetok, bol mu odňatý a celá jeho dôstojnosť, ktorú predtým mal a ktorej nás tak učil ešte tak týždeň predtým, keď sme sa o jeho dôstojnosti rozprávali aj tu na naletke, tak toto všetko mu bolo odobraté. A jediné, čo vlastne o ňom už sa dalo povedať, bolo to označenie, že bolo to označenie teda jeho viny s nápisom Král židovský. Už len tomu vlastne patrilo. Hej, pretože ten kríž sám o sebe určite použili pre niekoho ďalšieho. Bolo to niečo, čo mu už nepatrilo. A zostalo mu takýto zvláštny nápis. A je to zvláštna zhoda okolností, že tí, ktorí mu ho dali, tí Rimania, tá popravčia čata, sa vlastne chceli vysmievať Židom, že tak pozrite sa, že toto je váš král, takto sme ho ukrižovali, nerobte si ilúzie, že niekedy nejakého kráľa budete mať. A oni sa mu podobnými slovami aj posmievali, ktorí teda tí Židia, veľkňazi a zákonníci hovorili si medzi sebou, iných zachraňoval a seba nemôže zachrániť. Kristus, kráľ Izraela. Ešte aj oni ho častovali týmto označením, avšak vysmievali sa teda mu iným spôsobom, trošku z iného pohľadu, ale v podstate niekedy to tak býva asi, že, a to je ten paradox, že to, čím sa mu vysmievali, tak to bola aj naozaj pravda. Ale v tom najsilnejšom slova zmysle, pretože k tomu istému dospeli dve rôzne skupiny iným názorom. Hoci posmešne. Ale hovorí sa, že aj v žarte, v každom žarte býva aj niečo pravdivé a niečo vážne. Hej. Keď niekto niečo myslí zo srandy, tak častokrát je tam nejaký dôvod, že prečo ten žart si robí, alebo to vysmievanie sa v tomto prípade. Ten sarkazmus, taký tvrdý, taká tá satíra až ostrá, uštipačná. Ani tie dve skupiny sa nevedeli ubrániť tomu dojmu, že toto je v istom zmysle kráľ. Hej. On to o sebe povedal pred Pilátom, keď sa ho na to pýtal, že a ty si kráľ, že predsa si kráľ, a on povedal, že moje kráľovstvo nie je z tohto sveta. Že takéto svedectvo, takéto vysvedčenie on dostal od svojich nepriateľov, hoci to bolo posmešne. A potom, keď prišla 6. hodina, nastala po celej zemi tma. Až do 9. hodiny. A potom o 9. hodine zavolal Ježiš veľkým hlasom. Eli, Eli, lama sabachthani. To znamená, Bože môj, prečo si ma opustil? A trochu som tak premýšľal nad tým, že viete, že keby to celé bolo nejaké divadlo, že on chcel nejako vzbudiť dojem, že je niečo iné, pravdepodobne by už na to nemal sily. Pretože už mu ide o život. Už nejde o to, že aby hral niečo, čo nie je pravda. Hej? Nikto nemôže byť hercom v tej najextrémnejšej situácii smrti. Vtedy sa častokrát udeje to, že vstupujeme na to existenciálne dno a naozaj spoznávame, kto sme, aký sme. A on navzdory tomu obrovskému odporu zostáva sám sebou, zostáva tým, kým je. A stále rozumie veľmi dobre tomu, že jeho otec je Boh a udiala sa veľmi zvláštna vec, že ten Boh, ktorý bol stále s ním, ktorého podstata bola aj v samotnom Ježišovi, tak to zacítil, že Boh ho opustil. A to je výkrik zúfalstva svojím spôsobom, vrcholnej samoty, keď ešte aj Boh je vzdialený. A my si môžeme klásť otázku, že prečo to tak bolo. Nenachádzame tú odpoveď úplne v texte, ale je to zrejme tým, že sa na ňom zrazu ocitol hriech celého sveta. Hriech ako nie nejaké jednotlivé činy, nejaké prestúpenia, ale hriech, keď ľudia, ľudstvo kolektívne odvrhlo, odmietlo Boha, tak toto je. A rozhodol sa, že si bude žiť nejakým svojvoľným životom, tak toto je ten hriech, ktorý zrazu sa ocitol na Ježišových ramenách a to odmietnutie Boha všetko on vzal na seba a preto prirodzeným dôsledkom bolo, že aj Boh ho opustil, pretože Boh je svätý. A tu nastáva veľmi paradoxná situácia, že ako je to možné, že svätý Boh sa na okamih v Ježišovi stal vlastne nositeľom celého hriechu sveta. Že vlastne vzal na seba to, čo najviac ho ponižovalo, to odmietnutie Boha. Kto to na seba môže zobrať? Hej? Keď ťa niekto odmietne a ty to vezmeš na seba. Nepredstaviteľná situácia. Paradoxná, absurdná. Presahuje to hranice nášho pochopenia toho, čo je vôbec možné a ako je to možné. Ale myslím si, že aj práve táto vec je jedna z tých, ktorú Ježiš chcel, aby sme si zapamätali. Kvôli ktorej chcel, aby sme na ňo spomínali. Aby sme spomínali na jeho hrdinský čin a tej sebaobeti. To, že bol ochotný akoby navonok sa zdá, že poprieť úplne samého seba. Vzdal sa všetkého božského, aj všetkého ľudského svojím spôsobom. Stal sa tým posledným červom svojím spôsobom, aby nás zachránil, a urobil to z tej nesmiernej lásky, pretože nás má rád takých, akí sme, a zároveň chcel nad tým zlým zvíťaziť. Tí, ktorí tam stáli okolo, tomu vôbec nerozumeli a ani sa im nečudovať, lebo niektorí z tých, ktorí čo tam stáli, počujúc to povedali. Aj hľa, Eliáša volá. A kto si pribehol, namočil húbku do octu, vložil mu ju na trstinu, napájal ho a hovoril. Nechajte ho, uvidíme, či príde Eliáš, aby ho sňal. Hej? Čiže on nedostal nejakú spruhu na to, aby mu to nejak pomohlo, ale skrátka chceli ešte predložiť to jeho utrpenie, preto mu dali niečoho sa napiť, čo zrejme bol ocot, ako sa to tu píše, čiže to bolo veľmi nepríjemné, ale možno ho to na pár okamihov spružilo. A po pár hodinách Ježiš zvolal veľkým hlasom a vypustil ducha. Takto o tých udalostiach píše evangelista Marek. Jeho verzia je najstručnejšia, pretože pravdepodobne je najskoršieho dátumu. Neskôr si istí apoštolovia, aj tí, ktorí tam stáli pod krížom, spomenuli na ďalšie slova a preto ich vložili aj do ďalších evanjelií, ale netrvalo to dlho. A možno ani nie sú dôležité všetky tie výroky rozumieť, pretože sme potom príliš rozptýlení všelijakými čiastkovými vecami, ale Marek ide priamo k veci a hovorí to, že čo je podstatné, pretože potom, ako zomrel, sa roztrhla chrámová opona na dvoje, od vrchu až do spodku. A stotník, ktorý stál naproti nemu, videl, že tak dokonal, povedal, tento človek bol naozaj syn Boží. Toto bol dojem, ktorý z tohto celého si ten stotník zapamätal. Ten, ktorý bol zodpovedný za tú popravu, stál tam a určite to bol tvrdý chlap, skrátka, bol to vlastne šéf popravčej čaty. Hej. Možno, že predtým robil priamo tú činnosť a takým zvláštnym spôsobom sa vypracoval, ale bol to skrátka kat. A keď kat povie o svojej obeti, že to bol naozaj Boží syn, tak je to veľmi silný výrok, pretože on bol zvyknutý na všetko. Hej. Tie popravy sa diali bežne a skrátka väznica nebola miestom, kde by väzni nejako dlho prebývali, pretože skrátka nemali na to nejaké veľmi silné zdroje. Nebolo to zvykom. Poprava, hrdelný trest bol veľmi bežný. A teraz, keď to vyvolalo v tom stotníkovi takýto dojem, tak celkom určite to zanechalo v ňom veľmi silnú spomienku. Spomienku na to, že toho, ktorého popravil, že to nebol len obyčajný človek, ale že to bol Boh. Taký silný dojem to všetko na ňom vytvorilo. Jednak ten zjav Ježiša, ktorý sa nepodobal na tých ostatných popravených, ktorí kričali a rúhali sa a tak ďalej, ale bol tichý, videl na ňom, že to bol dobrý človek. To sa dá cítiť, že ten človek nemal dôvod byť popravený. A zároveň všetky tie znaky, ten veľký hlas, to, že sa tá chrámová opona roztrhla, bol hluk a tak ďalej. V iných evanjeliách sa píše ešte, že nastala tma. To boli také znamenia z neba a ako z nejakého akčného filmu, ktorých dnes možno vidíme veľa a zdajú sa nám tieto efekty bežné. Hej. Aj to je možno trošku klam tej dnešnej doby, lebo takéto veci bežne sa nedejú v reálnom živote. A on ich celkom určite nezažil, ten stotník. Aj tí všetci ostatní, to neboli nejaké vizuálne efekty. To bolo skrátka realita, že stvorenstvo, celý svet sa na chvíľu zachvel, pretože jeho stvoriteľ, ten, ktorý bol pánom nad celou zemou, zomrel. Hej, ten, od ktorého všetko záviselo v konečnom dôsledku. A ten dojem, tá spomienka je úplne jednoznačná, ako ju podáva Marek a ďalší evangelisti. Keď ešte ten stotník, ktorý tu videl, povedal, že toto bol naozaj syn Boží, tak zrejme túto spomienku chcela by sme si aj my na neho zachovali. Aký dojem to vyvoláva v tebe? Čo je tá spomienka, ktorú z tohto príbehu si nesieš? Amen. Poďme sa modliť. Hudobníci sa už medzi tým môžu prichystať. Tak, Pane Ježiši, ďakujem ti za tvoju smrť. Pretože to nebola iba obyčajná smrť niekoho, kto je vzdialený, kto je nejakým spôsobom cudzí. Ale ďakujem ti za ňu preto, lebo tvoja smrť sa nás každého jedného osobne a bytostne dotýka. Pretože tým stotníkom alebo tým Židom alebo Rimanom alebo kýmkoľvek, kto tam bol pod tým tvojim krížom, sme mohli byť kľudne každý jeden z nás. A v skutočnosti tvoja láska ťa viedla k tomu, aby aj náš hriech bol zmytý. Aby sme boli od toho všetkého očistení. A aj my sme ti pridali, priťažili svojim rozhodnutím proti Bohu, ktoré robíme občas, alebo sme robili v minulosti, žili sme nejakým iným spôsobom. A ďakujem ti za to, že dnes je opäť tá šanca prehodnotiť to, že kým si pre nás ty. Či si len nejakou historickou postavou, alebo si niekto, na koho chceme spomínať v tom osobnom zmysle. Pretože tvoja smrť sa dotýka aj nás. Tak ďaká ti za to, že cez toto všetko môžeme cítiť a vnímať tvoju úžasnú lásku. Že taký, aký sme. So všetkými slabosťami. Aj s tým, čo sa nám zdá neodpustiteľné. Aj tým, čo sa nám zdá neodpustiteľné na tých druhých. Aj s týmto všetkým ty si sa vysporiadal. Pretože si nás tak miloval, každého jedného, a tvoja láska zvíťazila nad nenávisťou, nad zradou, nad našou vlastnou zlobou, nad našim nepriateľstvom voči tebe. Ďaká ti za to, že ty si nás zmieril sám so sebou, aj s Bohom. Tak buď ti za to všetka česť a všetka chvála. Amen.